Zeraingo azoka ekologikoan aurkeztutako ekimenari buruz hitz egingo genizuela. Esan dizuegu gure gaurko saioaren hasieran. Aleka, bueno, Euskal Herriko hazi ekologikoen ekoizle sarea da. Aipatu bezala egun 10 ekoizle baina gehiagoko osatzen dute sare hau eta 100 baritatetik gora ekoizten dituzte. Guztioni buruz hitz egiteko hementxe gurera gonbidatu dugu, goizerokora segura irrati da, aste arte goiz honetan. Iker Goikoetxea, bera, bueno, Alekako bakidetako bat da, eta hementxe dugu telefonoaren bestaldean. Iker, egunon?
Egunon, denoi.
Egunon, zer moduz?
Oso, ondo. Ja, astea neurri hartzen hasita.
Hoi da, astari neurri hartzen hasita. Bueno, esan genezake, asteari ere neurri hartzen hasitzen, bueno, hasi, behintzat, aste buruan ere hasi zinetela, edo zer, ze, esan dugun bezala, xe, ez? Zeraingo azoka ekologikoan, ez da leku txarra, bueno, leku paregabe eta, bueno, ba, ekitaldi berezi horretan, aurkeztu zen Aleka, Iker?
Bai, bueno, nik uste herria berez dala xarmanta, baina hortaz aparte, ba, bueno, azkeneko nik uste Gipuzkoan egiten den azoka ekologiko referentzialetako bat, o referentzialen ez balin bada gutzako, ba, Zeraingoa dala. Mm-hmm. Eta, bueno, bi olur bera ibiltzen da herritarrekin batea, udalarekin batea hori sustatzen, eta, bueno, proiektuko parte izan da, ez? Ba, ze gutxillo, ba, azoka horretan bertan eta herri horretan bertan aurkeztea baino.
Aurkeztea baino, bai hori, xe. Bueno, guk aurkezpen txiki bat egin dugu, baina zu gonbidatu zaitugu xetasun gehiago ezagutzeko. Berez, nekazari teknikari eta ikertzaile talde batek bultzatzen duen irabazi asmori gabeko proiektua da, ezta? Iker, hortik hasiko gara.
Bai, azkenian ba, lehen sektoreko baserritarren artean beti ondan behar bada, beti izan da nahia ba, baserritarrena bakoitza bere hasia ekoiztea, baina gaur egungo dinamikan ba, zai diten da baserritar batek beak, bere, behar ditun hasi guztiak produzitzea, badauden barietate kopuruagatik eta atzetik eskatzen duen jakintzagatik. Eta jakintza hori guztia maila handi batian, pues, galdu da azkeneko hamarkadetan, relebo hori ez da egon, eta zilak modu egonkor batean eukitzea beharrezko, oinarrizkotza jotzen dute produktorek, eta horreti dago biolur produktunen atzeran, eta horreti dauden baserritarrak ere, basarea gozaten, oinarrizko lurrak eukitzea basiko izan den bezala, nekazaritzen egin alizateko, ba, zila da beste oinarrizko gauzetako bat, eta jendea igual ez da kontuoko, baina bai plantel bezala, landare bezala horrezten dian barazkiak, zein erabiltzen dian azin uneko zati handi bat, ba ez da hemen produzitu da. Hemen dikampo iristen zaigu, eta gabezi horri erantzuteko sortu da proiektu hau.
Iker, diozu, azien behar hori, eda, ezinbesteko hori, ez? Bueno, gaur egun, azimota asko galdu dira, ze batzuk mantentzea eta beste batzuk berreskuratzea ere badu helburu, ez? Ekimen edo proiektu honek. Ez gara horrela datu zehatzetan sartuko, baina zenbat hazi galdu dira edo gaur egun, zenbat garai batean ekoizten zirenak gaur egun ekoizten ez dira?
Hombre, ez kopurutan nahi sartuko nire, baina gehiago da azkenean hazia konserbatzeko eta hazi barea konserbatzeko proiektua badaude, ez dago nada haziak modu egonkor batean eta konstante batean produzituko duen proiektu lokalik. Guri hasiak egiten zaizkigu nekazaritza ekologikoan iritsi dituenak, egiten zaizkigu Europako Italitik, iritsi dakizkiguke Alemanetik, baina iritsi dakizkiguke bai Asiatik, eta horrek azkenian zentzua galtzen du, eta beharrezko zehatko bat hori da. Produzio egonko bat eukitza lekun bertan, ze hasiak daukaten bereizgarritako bat lekun bertan ugaltzean, ba, da, bertako baldintzetara eta bertarako agrokulturara egokitzen dihoazen zeak diala, eta horrek ba, resilentzi edo eta denborantzear erantzuteko aukera gehi ematen dizkie gure barazkiei eta gabezi horren aurrean erantzuteko datorren proiektu bada. Badaude beste proiektu klase batzuk galdutako hasiek berreskuratzen eta konserbatzen diranak, o ari dianak eta beharrezkoak dianak. Hau dator produzio bat ukitzea produktorentzako modu onkor batean.
Egia esan da Iker, kontraesana dirudi, ez da, bizigaren lekuan bizita, eta, bueno, landa ere muzabala ere izan da, aziak eta ereiteko, gezurra dirudi. Gaur egun behintzat, datu batzuen arabera, Gipuzkoan, bueno, ez da, gehien bat, oixa, ekoizpen profesionalik egiten, azien ekoizpen profesionalik egiten, salbuespen pare bat daude, Tolosako gogarrenak, eta, eta Ibarrako piparrak, ez?
Halaxe da. Halaxe da, bai, bai, nik uste, bueno, azkeneko urtetan, azkeneko amarkadetan, lehenengo sektorea txikitu indela, batetik eta bestetik, eta horri buelta mateko, ba, proiektu berritzaileak, eta ustartuko itunak behar ditugula, eta hau, etako bat gehiago bestik ez da. Osa, azkenian, ba, proiektuak, ahi esan ezun bezala ez, barruna, Tolosako barruna, eta piperrak eta beharrezkoak eta oso interesanteak dianak, maolako gehiago behar ditu. Eta, bueno, Alekan kasuan dato, pues, sektore ekologiakoko behar bati erantzutea, ba, egun hazi baridade baino gehiago eskeniz, eta ba, bertako produktorek, baina hazia eskura ukitzeko, bertati berta produzitu da.
Bueno, Alekaren aurkezpen ofiziala edo esango dugu, aste uran egin zela, zerengo azoka ekologiko horretan, baina bai. Alekak bide bat ere egin du noski, gaur egungo egoera ikusita, nolako den ikusita, Aleka egituratzeko asmoarekin duela pare bat urte edo talde eragile bat sortu zen, ez? Zuk lehen adibidez biolurra bai. Aipatu duzu, baina eurekin bai. Batera talde gehiago edo erakunde gehiago ere badago, ez?
Bai, bueno, nik uste ideia hau batzun da besten burutan behin baino gehiotan egon dala. Behar hori ikusi izan dudalako, bakarrik ez da igual inorreon hori dinamizatzeko prest, edo eta hori horrek eskatzen lan eskerga hori dana ingozuna. Orduan, bai zeon produktore bat, dala nik uste proiektu honen arima, dala Kelo, Beizamako baserritar bat, hazien jakintza hundila garatu duna, jakintza kultural hori bere ganatu duna, eta hori, ba, nolabait, egungo arauditara egokituz, ba, lan pila bat eginda zeukan, baina, ja, iristen da puntu bat, ba, bueno, batek karroa tira ezake puntu bat daño, baina, ja, puntu batetik aurrea, ba, laguntza behar izaten da. Eta hor dut, ba, Kelok bazemakin proiektu hau, beste lagun batzun artean ba konpartitzen ba urte pare bat eta lantzen, baina ja oraindela bi urtetik honea pixka bat sektorean bai biolurren bai beste entitate batzutan kontrastatuta gero eta beharra ikusita gero, oraindela bi urtetik honea antolatu ginen ba pixka bat proiektu honi ideia bat zenai gorpuzten joateko, ez? Eta oraindela bi urte ba lortu genuen kooperazioko laguntza bat eta montabal izan genuen oso talde potentia. Ba, azkenen biolur Alek alkartea bea, baina baita kimu bat, baita blasenea mintegia, karabeleko elkartea edo eta fraizoro eta eneek bera, ba, talde lanean jarri alizan ditugu, ba, olako proiektu batzek dauzken alderdi ezberdin guztiak lotzen joan alizateko modu seguru batian, ez? Horren ba, gaur egun ba Alekak zeukan zaintasun handitako eta adibidez zan Eusko Jaurlaritzako hazien zerbitzuko baimen guztiak lortzea, alegia hazi produktore profesional lortzea, nun araudia hazi etxe handientzako bakarri pentsatua da on, orduan hor izugarrizko lanketa egin behar izan du da hazien zerbitzukoekin baimen guzti lortzeko eta behaiek eskatzen zituzten errekisito guztiak betetzeko, hori lortu da eta lortzen handia da,
bai.
Baina hori lortzen da, ba, talde lanan bidez. Eta hain berri jene bai, lortu da, baina, tanik uste tor daola, ja, gakoa etorkizuna ukitzeko, bada, produktore talde txiki bat, bi urtetan zehar, tengabe, hainbat, urtean hainbat aldiz geratuz eta koordinatuz, eta hazien produkzioako protokoloak erakutsiz, martxan jarriz, nola ugaldu bardan, eta bueno, hankasa hartzekin eta aziertuekin, ba bueno, ja martxan dago produktore sare bat, gaur egun bi urteko esperientzia ja, barreratu dauna, oraindik urte pilatutako jakintza bere ganatzea falta zeona, baina bai dago ilusio bat eta gogo bat, ba, zehatzeko, ez? Atzi produzitzeko orduan Gipuzkoako baserri desberdinetan, bakoitzak igual baridade bat edo bi produzitzeko ardura dauka, eta gero elkartean elkartera eramaten du, elkartea gero ja banaketa eta distribuzio sare bat zabaltzen juteko. Orduan eragile oso desberdinek parte urte, batzuk araubide, araudi kontutan laguntzen nahi dira, besteak aidea bizka produzitzen, beste batzuk aidea igual merkaturatzeko irudi eta zeak garatzen, beste batzuk bai fraizoreko labatia bezala ba, analitikak eta egiten dihoa ba, azien osasuna eta bermatzeko, eta bueno, hor talde majo bat dago, eta talde majo horren lana ja, pues da, proiektu bat ja egituratuta ona, gorputza hartuta ona, eta ja bere kaxa martxan jutuko prest da ona.
Bueno, proiektua martxan dago, lanean, elkar lanean, bueno, ba, ezinbesteko, ez, elkarrekin lanean jartze horren emaitzak ere hortxe daude. Gero esan dugu, egun balitatikitik gora ikusten direla, gaur egun, bueno, berez azoketan, mintegi ekologikoetan, eta hainbat dendetan ere, hasi zarete, aleka bintzat hasi da saltzen, ez, hasi horiek guztiak, ez?
Bai, leku desberdinetatik ez da eskaera gehiago iristen ari dira, nagusiki oaingo erostaileak, ba, produktoreak beraiek dira, baina baita ere aipatzen duzun bezala, ba, gerozta gehiago, pues, zabaltzen da, ba, lasenea mintegian bertan daude, lora etxe desberdinetan zabaltzen nahi da, tantanka, baina ari da, eta bueno, normalean publiko gehiena iristen da tokila, ba, azokatan izaten da. Gipuzkoako azoka desberdinetan, edo Euskal Herriko beste batzu, Euskal Herriko orokorrian esan da.
Bai.
Azoka desberdinetan parte hartzen nahi gea, eta bueno, han aukitzen ditu jendea normalian errazen.
Horrelako Iker proiektuak edo ekimenak martxan jartzerako orduan, gero guztiak, hoxe ba, martxa hartzen duenean, ez, askotan pentsatzen dugu, ez? Azer nolako beharra genuen, baina gero beti ere, ba, bueno, elkarlan hori sortzeko edo sare hori sortzeko ere gero komeriak zaten dira, ez? Aman komunean jarri, ba, hainbat proiektu edo bakoitzak izan dezakin ideia hori edo, beti egon behar da, ez? Piskate txinparta hori piztu behar duen pertsonaren bat, bueno, edo baten bat, ez? Kasu honetan ere, ba, hortxe, egon da, lehen aipatu duzun, Beizamako lagun honekin, gehin bat, kelo izan zen, piskate txinparta hori piztu zuena, edo ze, Miguel Arribase, kelok?
Ba, hai, nintu dira, be, oza, beak sortutako txinparta badala, bai da gile, konpartitutako txinparta badala, baina nik uste, ikuskera desberdina daude hor, eta nik taldeko besteekin ere igual ez daiatzen dut horna, baina netzako proiektuek lidergotza behar dute. Eta netzako proiektuen lidergotza, nahiz eta kooperazioan izan, eta nahiz eta elkarlanak pixo handi jauki, behar du harima bat, eta behar du pertsona, erreferentzizko pertsona, netzako beha dana, nahiz eta egia esan oso eguneroko tasunean, bagauden hor talde bat proiektua dinamizatzen, baina banetzako proiektuek pertsonak egite dituzte eta pertsona horiek daukaten balio humanoa transmititzen da proiektuan eta proiektu batek tirako badu aurrea, ba, norbait, balio ondileko norbait behar da tirako duna eta pixka bat txinparta hori sugar bihurtuko duna.
Bai, beti ere hoize da, bakarren batek, ez? Egin behar du, eragin behar du, ez? Txinparta hori, epistu behar du txinparta hori. Gero, talde handi bat osatzen da, eta talde hortan zuk lehen esan duzun bezala denak dira ezinbestekoak, ez? Bakoitza bere arloan. Bueno, esan dugu, galtzorian dauden barietateak mantentzea, hori lan bat da, eta berreskuratzea ere galdu ditugunak. Hori agian lan zailagoa delako, Iker. Eta ez dakit guk erosle edo bezero garenok hortaz jabetzen ote garen, baina zeri buruz zernako garrantzia duen orain jorratu dugun gai honek, Iker?
Bai, garrantzia bere bizikoa. Nik uste eta asko, ja, hazi baritate asko galduta daude, ja, baina beste asko, ba hor daude, ba hode hazi esarea bezalako proiektua, proiektu hazi horiek eta konservatzen diar dutenak, eta holako proiektuak ezinbestekoak ditugu. Baina egile da, jendia askotan ez dela konstiente izaten, zea beraztasun duki duten gure amonek, lurralde bakoitzean bertara ikutako hazi baritate oso desberdinak garatu zituztelako belaunaldiz belaunaldi, eta zer ez galdu dien, eta zea beraztasun galdudan bide hortan, ez? Eta azkenen haziak egokitzen jundia urtetik urtea, hamarkada hamarkada leku bateko baldintza klimatikoetara eta baldintza aldakorreta, eta orduan hasi horiek ere ba bertute asko garatu dituzte, leku batzutan ba, barazki bat zapore bategatik bereizten baldin bazan, ba, horri heldu zaio, eta azi horrek zapore hori bere berezitasun hartu eta garapen berezi bat ukidu, ba, azkenian hautatu duen pertsonak dauken ikuskera kulturalan arabera, eta horrek transmititzen du pues, leku bateko kultura ulertzeko modue. Bakarri ba, gauza asko, kultura zenea, kultura gastronomikoa, agronomikoa, dana alakoa, eta hori asko galdu da, baina haber kontserbatuta daudenak ba, zabaltzeko modua lortzen da.
Irabazi asmorik gabeko aziko eslesare honekin, alekarekin bakarren batek harremanetan jarri nahiko balu, Iker, nora jo beharko luke edo zer egin beharko luke?
Bueno, errezena web horrian sartzea, aleka.org uste dela, oantxe berriki jarri da martxan, eta handa hode pixka bat kontaktuzko telefonoak eta e-mailak. Nik hori aholkatuko nuke, aleka bioaniztasuna izena du, eta bertati bertan aurkituko ditu.
Hori da. Bueno, ba aleka.eusen hortxe sartu eta informazio guztia eta zuekin harremanetan jartzeko aukera izango dute. Bueno, ba Iker Goikoetxea, eskerrik asko gaur hemen bueno, proiektu honen berri emateagatik, bejondi dizula, egindako lanarengatik eta jarraituko dugu harremanetan, gertutik jarraituko dugu ta proiektu honen nondik norako hori guztia, bale?
Vale, ba, nahi dezuten arte, hemen izango da.
Bueno, eskerrik asko, Iker, urruna izan.
Venga,
vale.
Berdin.
Aio, agur.